Fini, adio, agur, akabo, xau, akabatu, amaitu, azkena eman, bukatu, burutu, ondartu, urrendu, azkena bideko. Hirurterako plangintza aurre ikusia bazuten ere, Euskal Hirigune Elkargoari finantzamenduari buruzko engaiamendua ez errespetatzea leporatu ondotik, Arituz Kultur egitasmoak mintegi eta antzezlanez jositako azken edizioa eginen du hil honetan. Honetaz eta gertatutako azkeiago jakiteko gurean dugu Simon Fuchs Axuteko kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bukatu da, soka eten da, Arituz bukaerara heldu da. Baina bukaera orok badu bere hasiera, beraz, horri begira jarriko gara, ongi iruditzen bazaizu.
Bai, oso ongi.
Azteko eta behin, galdetuko dizut ezakienarentzat zer den Axut konpainia eta zertan datzan zuen jardunak.
Axut kolektiboan bildu gira lau lagun. Anaia eta biok, Arantxa Erigoien eta Giperurena. Eta baginituen hainbat helburu eta saiatu gira hori biltzen. Hizkuntza ardatz, euskara ardatz, hiru ekin bide ditugu, dena bat antzerki sorkuntza, alabaina, nortarako ezagunena girela uste dut. Hezkuntza artistikoa, ari gira hainbat eta hainbat ikastetxetan lanean, eta hori Arantxa Erigoienek eramaiten du gehienik, zeren kultura ez da, naturala, ikasten da, ikasten da eta transmititzen da, eta eskoletan ere joan bergira, eta deitzen duguna, deitu hori duguna guk, errigintza. Hortxe, nola pentsatu eragile kultural eta politikoekin, euskal kulturak ukanditzan bere tresneria propioak garatu, sendotu eta edatu ahal izaiteko.
Pasaden ikasturtean Arituz izeneko kultur proiektua aurkeztu zenuten Euskal Hirigune Elkargoarekin batera. Nondik abiatu zen elkarlan hau eta berarekin batera proiektu hau?
Nontik abiatu zen, ordan, ideiak nola egin gureak dira. Etorri zen, alere, Hirigune Elkargoko, zera, kulturteknikariak etorri ziren gure gana, proposatzeko guk hartzea gure gain, naiz eta kolektibo sumea izan, gure gain hartzeko Euskal Antzerkiaren formakuntza eta edapena. Dena, kriston programa, handura hundia, gure gain, eta diru zama nahiko txiki batekin. Hortan ere horiek nahiko partekatzen zuten diagnistik hori, ordan gu proposatu dieguna da, hiru urteko zeiak erabat egitea. Urteko zer egin daiteken, gauza batzutan ez dakigu nola egin behar den gu haurek, ez dugu zientzia jakitun bat, ez dakigu, kultura bizi da, mugitzena aldatzen da, soziologia mugitzena aldatzen da, euskal jendartea ere baita, eta beharrak ere baita. Ordan, ba, ikusi, zer gaitezen, hortik. Eta hasieratik gu proposatu duguna da, kontzeptuak aldatzea. Edapena eta formakuntza kontzeptu biziki frantsesak dira. Eta orduan guk erran dugu, itxo. Ez dugu egingo, ez ditugu aplikatuko frantsesa ereduak, asma ditzagun, euskal eredu propioak gure beharrei lotua. Bat, ez dugu euskal kultura edatuko, edatua da, deia, aldiz, saretu, bai, eta nola egin gauzak jornalizaiteko leku batetik betera, eta bertan diren eragileak aldi berean indartu, eta saretu, eta publikoa mugitu alizaiteko lurralde batetik bestera, hori horrek bazuen interes. Guk gure argamenak eta loturak edo jakituria baliatu lurraldearen intereserako. Eta orduan ikusi, ba, nola antzerkia dela menio, edo antzerkilanak direla menio, nola lortzen alginuen, zare, sendo baten sortzea, zeren kultur eragile guztiak, auskortasun eta zaugarritasun biziki haundian, ez bada prekaritate biziki haundian dira, aspaldiuntan, eta azken aldiuntan, azken urte gutxietan, akseleratu da hainitz prekaritate hori. Eta ez dugu egingo formakuntza, egingo ditugu mintegiak. Zeren bada gauza hori, zeren nola ezagatik ez da finantzamendu askirik euskaraz egiten den gozentzat, zeren ez gira aski formatuak, ez gira aski helduak, pixka tatzeratu mentala gira, edo degenerazio genetiko baten ondorioz, ez dugu lortzen Edo ez, edo ez. Eta guk petsatzen dugu, ba, behar bada, badirela beste gauza batzuk, arazoa politikoa eta diskriminazioari lotuak direla, eta aldiz, badira egite jakitate hainitz partekatzeko, hemengo eragire artean bada, kriston kalitatea guk ala uste dugu. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bilde ditugu egin bat jende, eta bakoitzak bere egite jakitateak partekatu ditu taldean, eta uste dut altxortikibiak sortu direla, konfiantzan eta ez dominazio harreman batean jakituria eta ikasleak horako harreman fortzatu eta hauskor edo mingarri batean murgiltzeko oraindik humilazio bat ez pairarazteko euskal eragileei. Mm-hmm. Eta egin ditugu, behasira, adostu dugu elkarrekin hori, programa bat, luzea izan da, biziki luzea izan da, eta araberako finantzaketa bat, adostua izan da.
Mm-hmm.
Baina horretan, eta berrean erran digute, bazen emendaketa bat, proposatu izan zen, zenbakiak aipatzeko labur, zen berrogeita 10.000 euro, eta gero 100.000 eta 200.000 euro. Baina mm-hmm. Konparazioan, hartzen bali bada, Baionako esena nazionala, bakri kostaldean edatzeko frantses kultura da 3.000.000 erdi. Mm-hmm. Ez girari, zenbaki haundiz, zenbaki izumetaz, edo entaiako, ez zera, bidarten egin duten espiegitura haundi hori ur zikinak garbitzeko zeren udan turistainitz bada, eta ordan bereien desmasia gastrikoak berdira garbitu, horrek balio zituen 5.000.000 erdi. Horrekin 200.000 eurotaz, iru urteren buruan, ez bera da, berroita bar, egun eta berriur. Eta horrekin, ados jarrikinen, salbu aurten erran digute, aba ez da dirurik, zeren estadoa, zeren Europa, zeren mundua, zeren Ukraina, eta ez dakitzer. Eta ezin izan dugu, ez da bildu ere eragilekin, eta gu behartu eginen gelitzea, zeren aurtengo, zera, udazken untako aritu zain egiten dugu gu haurek, zeren mm-hmm. guk gure itza betetzen dugu lujaldearekiko, galtzen ditugu 10-15.000 euro, eta ezin dugu guk sustengatu edo direztatu iparaldeko irigunearen politika kulturala. Zut badera sos publikoa, bakrik egin behar direla autu politiko batzuk.
Mm-hmm.
Gure bukatzen dugu pixkat haundi, eta hiltzekotan izan da dila zaket ikusgarria edo festa haundi bat, mm-hmm. eta ala pentsatua da, eta gonbidatu ditugu Europako hainbat eragile, zeren Europan bat dira beste hainbat sortzaile, bizi dutenak gure egoera antzeko bat, ez arrasberdina bai antzeko bat, eta atxeman dituzte horiek ere hainbat trikimailu bizitzeko, edo bizirauteko, edo sortzeko, edo pentsatzeko beraien hizkuntza propioan. Eta mm-hmm. joan gira, ikustera, egin dugu, hartu dugu gure autoa, gure gazkina, algin hori guztia, bisitatzeko, katalandarrak, galiziarrak, joan gira erbereetara, joan gira irlandara, hainbat lekoetara ikusteko, zeitan dugu elkarrekin, eta somatzen dugu saretze bat, Europa mailan, eta barudan, hori galdera ikurrez, usten dugu gure lurraldean, egan ez, baina posibela, Euskara mundu bat da, eta Euskaraz mundua zeharkatzen ahaldut.
Mm-hmm. Irurteko proiektu izan behartzuen berez honek, baina, entzun berri dugun moduan, bere ibilbidea amaitutzat emango du hilabete honetan proiektuak, aipatu duzu berez diruko puru bat zehaztua zegoela, baina elkargoak hori gezurtatu egin du, zein da elkargoaren bertsioa?
Erraiten du, desirata bat zela eta etzela itzemana. Zela, hola gogoeta bat airean.
Mm-hmm. Eta aipatu dituzu elkartze...
Eta bai? Gehitzituak direla, eta gehitzituak direla, bakatu.
Mm-hmm. Eta aipatu duzu, beste elkarte batzuekin ere elkarlanean aritu izan zaretela, honek hauei ere eragiten die?
Noski? Mm-hmm. Beste denei eragiten diela, guk lortzen dugu gurea.
Mm-hmm.
Horrenik, hortaz bizi gira, gutxi gira hortaz bizitzen iparaldean. Eta mm-hmm. ordan guk ez badugu lortzen, edo gure lana ez bada errespetatua, pentsa beraiena.
Mm-hmm.
Buru hori da, hola posibile bani bada gu hola tratatzea, ez dela errespetu izpidik, mm-hmm. Ez eskoldanokiko, ez eskoldkulturarekiko, eta bakrik itxurako adela.
Gauzak horrela, erabaki duzue, saretze eta mintegiz osaturiko egitarau bat plazaratzea edo, konpainiak hirugarren eta azken arituz honetarako. Kasu honetan, elkargoaren laguntzarik gabe. Aipatu duzu, horrek diru galera bat suposatzen duela, axutentzat. Zerbait gehiago suposatzen du, pentsatzen dut lankargari dagokionean berdin jarraituko duela, baina horrek ondorioak ekarriko ditu.
Ez dakigu, aurtengoan, bada, diruztatze bat bakrik gelitzen dela joan urteko enean. Hori da, ez duteran ez dutela meten dirurik, bakrik ez dela bat ere, behar denaren enean, dela purusken edo eksepzioaren edo salbu espenaren diruztatze bat, eta hau ez da diruztatze duin bat. Hori da, ez da besterik. Zer suposatzen du guretzat? Noski, sortzen du, ordan kalepita sortzen algaitzitzeak, eta ez dakit, gero, kango ditugunez, zigor ekonomikoak edo ez dakit, gobeti gardentasunez izan gira, bai eragileekin, eta bai gure herriarekin, eustut zintzotasuna ez eta aldena gutxien mundu komplikatoretan, gutxiengoa ez, gure hitza, gure hitzak balio bat baldin badu, da hori zintzoki mintzo girela. Ez dugu, ez gira, ez kesu, ez gero, triste, izatekotan triste, menean ez guretzat, gure lugaldearen zat, eta uste dugu gure lugaldeak ambizio pixka bat mereziduela, eta bat dela egiazko eskara bat, ifropen inkestak berak, erraiten zuena, dienak nahi du, behar pitzatzen du, euskaraz egin behar dela gehiago, baina euneko largoita marrak, ez bakrik euskaldunak, frantzisek ere baita pentsatzen dute beharrezkoa dela. Edo bat ezera, ehatxe baik egin zuen inkesta propioan, zonbat eragile kultural badiren, zonbat gogo badiren, eta zonbatek pentsatzen duten hizkuntzaren alde egin behar dela zabait, ez dela posible. Baina hizkuntzak ez badu kulturarik, ez dukango arnazgunerik, hori jakina da zeren argazuniak desagertzen dira, eta geldituko diren bakarrak izango dira kultura eta hizkuntza. Horiek gaizki bizi baldin badira, ezingo gira edo debekatua izango zaigu euskaraz mintzatzea.
Arnazgune horiek sortzera bidean jardunaldiaren lehen asteburua igaro da, eta egitarauari begira jarri garen ez gero, zer da datozen egunetarako prestatu duzuena?
Hau da, badira, nik aholkatzen dut arriskatzea. Uitenguk ezagutzen ditugu zen diren ekipoak, eta uste dut, merezirugula hori ikustea euskaraz. Eta kriston lanak, obrak eskainak izango dira. Ez dakit noiz berriz gertatuko den hori, baina urbilean siguru ezatz. Bada, hau da, gurea, aparte, gukiten gure sorkuntza, norren naizen baneki, gure estrenoa, sarrerak ustut, ia gortuak direla. Biara munean, bada, txebere dira galiziarrak, horiek biziki ezagunak dira, bai Galizian, baina bai Espainia guztian egiten dute bi hizkuntzetan, baina adidelarik, nun nahi, bai Bartzelonan edo bai Madrilen, beti beteara, baina lepo mukuru beteara, zen proposatzen duten antzerki mota, biziki berezia eta biziki unki garria da. Proposatzen dutena, beraien eskizuna da Helen Keller. Helen Keller da aktivista amerikar bat. Itxua eta gormutua zena, eta asmatu zituenak hizkuntza mota ezberdinak komunikatu alizaiteko komunitate guztien artean. Beraz, ikuskizuna da galiziarez, eta zeinu hizkuntzan, hau ere hizkuntza gutxi ditu bada, ahantzen dugu, baina hemen badira beste gutxi ditu batzu direnak gormutuak. Horiek badite hizkuntza propio bat, eta hori ez zaio egiten leku bat hori. Eta hori dena, ikusiko da, emazte bat omentzeko kriston, emazte bat, kristona Helen Keller hori, zera, ogoi garen mende astapenean, ari zen, feminista bat, garaian etzen hain modakoa, eta langilean konsientzia haundi batekin, eta hizkuntzak asmatzen, pentsa. Bere historioa kontatzen du, eta gain idatziak euskaraz izango dira, beraz, euskarari esker nik ulertuko dut, zeinu hizkuntza eta galiziera. Eta biharamunean izango da prunu, horiek kortxikarrak dira, ekipo gazte bat, egiten duten aparioa, eta nire ez dute bat ere erresa hizkuntzarekiko, parioa kortxikarrez hartzeko eta kontatzeko beraien historioa garaikidea. zer gertatu da horberikin, nola bizi duten borroka armatuaren armaitziak zer eragin duen beraien komunitatean eta bat epat gazteengan. Eta hori kontatzen dute Kortxikarez. Nik ez dutena erran hor, da partaideak biziki importanteak direla hor. Eta txiberaren zat, zera, integrazio batzordearekin lan egiten dugu, eta sartzeguziak beraien zat izango dira. Hots, kupetxatzen dugu, berdilea baliabide ekonomikoak ere bultzatu, kulturaren bitartez, eragile sozialak laguntzeko. Eta hori izango da, integrazio batzordea, eta igandean, Kortxikarak heldu dira, eta hori izango da, ostia kolektiboaren zat. Badakizue, badituzte, hainbat hauzi, eta horiek ere egiten dute kriston lana, gure laga, lurrak, eta laborarien lurrak defendatu alizaiteko. Eta sustengoa behar ezkoa dute. Baznik edut animatu bat izango delako gozoa, euskalduna, hor gutziko den soz guztia baliagarria izango da sozialki eta kulturalki.
Ikusi dut itz solasaldi batera izango duzuela, bertan Idurre Eskizabel, Amagoia Gurrutxaga, izango nuke, eta Eneko Gorri izango dituzue bertan, zertaz hitz egingo da bertan?
Orduan, batira mintegi horietan, batira bi, bata bat goizean dena gotzon barandiaran nekin, eta berak eskaintzen du kultur eragile edo beste eragile guztekin, komunikazioa dela eta, edo gaia horren inguruan, biziki zabara dela. Lolan saio txiki bat proposatzen du, berak lan egiten hori nitz, euskal sortzaileentzat, baina ez bakrik batzutan eragile politikoentzat ere, baita, baina pentsatzen duten euskaraz. Baita, nola heltzen gira euskal komunitatearengan eta euskal komunikabide guztiengan. Eta hori nola pentsatzena sorkuntza bat hasieratik hau kontutan hartuz. Uste dut, altxor batera berak lan egin du, ez dakit Gorka Urbizurentzat. Beraz, berak zerbait komunikatu. Eta txaldean, biltzen gira iteko pixkat bilan bat, iteko mordan. Zertan da, egoera iparaldean eta Euskal Herrian. Idurre Eskizabel hizkuntzaz mintzatuko dena, Amagoia Gurrutxaga mintzatuko dena bat lan baldintzetaz, kultura sektorean, euskal kultura sektorean. Eneko Gorri mintzatuko dena pixkat gehiago plazara, liburuz, eta reteko zer, horiek zer zubi pentsatzen duten, guk egingo dugu bilan kultura bat eta antzerkiarekiko, eta momentu hori izango da, ere baita, noski solasaldirako, aukera reteko, bale, ados, panorama iluna tabeltzara, baina ez gira utziko erortzen edo itotzen, egin behar duna, zer asmatzen aldugu guk gure artean, eragile guztion artean, hortik ateratzeko, eta horren komunikatzen gondiratzen dugu ere baita, komunikabideak, beraz, gonbidatua zaude, eta gu grabatzen alduzu hori bera izango dira hainbat komunikabide etoriko denak, hau grabatu plazatzeko debate bat, eta debatea ez egoiteko bakarrik espezialisten artean, baizik eta herritarren artean, zeren euskara eta kultura herritarron erronka da, ez espezialista edo politikoen erronka.
Ba, gonbidapena jasota eta entzule entzatere, gonbidapena luzatuta. Nik jakin nahiko nuke, ea hemendik aurrera zein izango den Axuten jarduna ezakit pentsatu duzuen jada, planik egin duzuen?
Ba, ja, badugu plan handi eta luze bat, eta gure sorkuntza eraman erri. Ba, ditugu, ja, gutxik gara berroita mar bat eman aldi, emaiteko Euskal Herri guztian. Eta segituko dugu, tokiko elkarteekin lanean, gauzakin betatzen, eta sasiak sasatzen gure pustakit, nortasunak, kulturak, euskarak, hizkuntzak, aurrek ukan dezaten berezi duten lekua gure lurraldean.
Ba, oso ongi. Ba, ea ongi amaitzen dituzuen jardunaldi hauek, eta bueno, aurrerantzean ere izango dugu elkarren berri, mila esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi segi.
Bai.
Aio.
Aio.